Nyt alkaa Barbara Nordströmin junamatka 4 Kuu Marseillen yllä. Suomentanut Tanja Noranta. Lukija Marja-Liisa Kumpulainen. Kustantaja Last. Uin viimeiset 5 metriä, kunnes jalkani ylettyivät kivipohjaan. Merivesi tippui hiuksistani ja ripsistäni, kävellessäni viimeiset jyrkät metrit rannalla odottavalle pyyhkeelleni. Edessäni avautui näkymä Nitsan kaupunkiin. Leveä Promenade des Anglais, rantabulevardi, muodosti rajan keskustan ja rannan välille. Oli ystäväni Minnan syytä, että ylipäänsä olin päätynyt Nitsaan ja majoittunut Hotel Negrescoon, 100-vuotiaaseen hotelliin, josta oli näköala lahden kimaltaville vesille ja Välimerelle. Minna oli ollut autolomalla uuden poikaystävänsä Tomin kanssa, mutta Tom oli osoittautunut määräileväksi ja riitaisaksi. Olin ehtinyt viettää heidän kanssaan vain 2 päivää Villefranche-sur-Merissä sijaitsevassa huvilassa, kun Tom oli häipynyt raivoissaan ja Minnan olemus oli hetkessä muuttunut vastarakastuneesta varjoksi itsestään. Lähdimme huvilasta yhdessä. Jätimme samalla hyvästit Oliverille, jonka isä omisti huvilan. Oliverille, jonka sormet olivat piirtäneet iholleni höyhenen kevyitä kuvioita ja saaneet koko kehoni kanan lihalle. Hänen suudelmansa olivat olleet päättäväisiä ja vilpittömiä, ja kun hän oli purrut alahuultani tasaisilla valkoisilla hampaillaan, hän oli sytyttänyt minussa liekin. Ravistin päätäni saadakseni ajatukset pois mielestäni. Olin istunut Minnan vieressä taksissa, joka oli pysähtynyt ruuhkaan Nitsassa. Olimme olleet matkalla lentokentälle, mistä Minnan oli tarkoitus lentää kotiin Tanskaan, mutta kun taksi oli jäänyt seisomaan punaisiin valoihin kaupungista poispäin johtavalla tiellä, Minna oli tullut katuma päälle. En halua lähteä kotiin, en ainakaan ihan heti, hän sanoi. Tarvitsen aikaa hengittää. Ymmärsin Minnan tarkoittavan, että hän ei halunnut lähteä kotiin lyötynä naisena. Hän oli ollut niin onnellinen ja ylpeä uudesta poikaystävästään, mutta hänen suuri rakkautensa olikin osoittautunut ilkeäksi, itsekeskeiseksi typerykseksi. Niinpä Minna oli jäänyt nuolemaan haavojaan, ja minä pidin hänelle seuraa solidaarisuudesta. Kaipasin kuitenkin Oliverin vartaloa ja hyväilyjä. Olimme juuri oppineet tuntemaan toistemme mieltymykset, kun Minnan ja Tomin suhde oli räjähtänyt käsiin. Heidän riitansa oli samalla tuhonnut alkavan läheisyyden minun ja Oliverin välillä. Olimme saaneet Minnan kanssa huoneen, jossa oli syvän sininen koko lattiamatto, katos, sänky ja parveke, josta näkyi palmuja. Huone oli kallis, mutta Minna oli luvannut maksaa. Hän oli näyttänyt minulle tukun euroja, jotka hän oli ottanut Tomilta. Missä vaiheessa sinä sen teit? Olin kysynyt hämmästyneenä. Minna oli laskenut katseensa. Tom ei ollut maksanut senttiäkään bensasta tai ruuasta koko matkan aikana. Minä maksoin kaiken, mutta tiesin, että hänellä oli käteistä. Otin ne eilen ennen illallista. Siksikö te riitelitte, koska hän oli niin pihi? Siksikin, Minna oli huokaissut. Hän valitsi aina kalleimmat viinit, mutta ei koskaan halunnut maksaa mistään. Kaiken piti vain näyttää hyvältä. Hän oli oikea snobi. Minnan suupielet olivat taipuneet alaspäin. Puhutaanko mieluummin jostain muusta? Siispä olimme puhuneet jostain muusta. Jälkeenpäin Minna oli ottanut nokoset leveällä sängyllä ja minä olin lähtenyt rannalle uimaan. Vedessä oli muitakin ihmisiä, mutta varsinainen uimaranta se ei ollut, minä ajattelin. Ensinnäkin ranta koostui pienistä sileistä harmaista kivistä, joiden päällä oli vaikea kävellä. Toisekseen suurta osaa rannasta reunustivat ylelliset rantaravintolat, joiden keski-ikäiset asiakkaat skoolasivat valkoviinillä ja tarjoilijat kantoivat meren antimia notkuvia vateja. Ravintoloiden asiakkaat olivat yleisönäni, kun riisuin vaatteeni ja kävelin bikineissäni veteen. Meri tuntui siunaavan kehoni. Uimisella on aina minuun sellainen vaikutus. Vesi huuhtelee huolet mennessään, puhdistaa mielen ja selvittää pään. Viileät pisarat rauhoittavat levottoman